Ekitongole ekyebigezo kiineb kitandisa okugolola ebigezo by'abaana nga empapula zaabwe zaali zibuze. Abaana bano asatumu abana okuva ku ssomero lya Bamure Primary School mu disitulikiti y'e Koboko. UNEB bwe yabadde efulumya ebyava mu bigezo yabasenkedde mutendera gwa X mu kigezo kya sayansi ekyoleka nti tebaatula bigezo. Ayogerera UNEB Jennifer Kale agambye nti ebigezo babisanze byerabirwa mu ofiisi y'omukulu ow'essomero.
Empapula z'abayizi zino ng'ekitongole twali tuzitegeddeko nti zaabula kubanga tukuteekawo emitendo gye tuyitamu nga tunaakuyiyiza nga results. Twali tukirabye nti nno results z'abaana zino eza science abaana bano asatu mu bana zaali tezirabika era nga tubawadde maaka gye tuyita X nga bwe tugezaako okunoonyereza empapula waawe ziri. Era nga mu kunoonyereza kuno mwe mwavudde okufuna empapula zino tusanze mu ssooko ssomero mu bokisi yaffe gye tusibawo mu tteeka bintu bya UNEB mu ofiisi ya heticha. Mpapa zino bwe zamaze okusangibwa baayise Koboko Central Police Station ne bajja ne bazikebera ne bazeekenneenya ne bakakasa nti tewabaddewo okutaataganyizibwa konna konna okwebbaasa eno